Оодо Азаттык радиосу.
Кутман күнү карман, азаттыктан уктурларыбызды баштадык алдыдагы жарым саатта. Ооганстандын Пакистан менен чектеш аймагында болгон жер тирөөдөн алып болгондордун саны 1.5 миңге чукулдады.
Биз жаракат алган болжол менен 200 адамды тигучак менен Жалал-Абаддагы ооруканага жеткирдик. Дагы 300-350 адам урандынын алдында калышы мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңешке шайлоонун мөөнөтүнө мурда өткөрүүгө даярдыгын билдирди.
26-чы жылдын аягына чейин бул Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо кампаниясы узарып калышы мүмкүн. 27-чы жылдын январь айында президентти шайлаш керекпиз. Бул баянда ууда келип калат.
Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевке коррупция беренеси менен кылмыш иши козголду. Ушул жана башка темадагы баяндар сизди күтөт. Биздин толкунда болуңуз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Болуп соңку жаңылыктарды Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров эгерде Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алса, Буршайком ушул жылы мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал 2 сентябрда Азаттыкка берген маегинде айтты. Кыргыз коомчулугунда Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатып, мөөнөтүнө мурда шайлоо болот деген маалыматтар кызуу талкууланып жатат. Парламенттеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев 1 сентябрда Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү колдой турганын айткан болчу. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы 2021 жылы шайланып келген. Анын курамы 90 депутаттан туруп, Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партиялардын тизмеси менен жана 36 бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттардан түзөт. Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу үчүн 30 депутат демилге көтөрүп, ал сунушту 61 кем эмеси колдошу керек. Мунай ташуучулар ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбатташы мүмкүн экенин билдирди. Уюмдун жетекчиси Канат Эшатов Азаттыкка билдиргендей, учурда Орусиядагы мунай заводдорунун Кыргызстанга май сатуу боюнча сунуштар азайып, баасы да өсүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1 300 000 тоннадан 1 500 000 тоннага чейин жетет. Анын дээрлик 90-95% Орусиядан сатып алынат. Украиналык дрондор менен Орусиянын аймагындагы мунай базаларына соккурулганы боюнча маалыматтар утуру-тур чыгып турат. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 31 августта Алай районунда Эркечтан Бажы бекетинин аймагында милиция кызматкерлери менен жаңжалдашкан 3 кытайлык жаран кармалганын билдирди. Мекеме бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 374-беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ош облустук милициясы 31 августта Эркечтан Бажы бекетинде жүк ташуучу унаалар турган жайда кытайлык жарандар менен ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкерлеринин ортосунда чыр чыкканын маалымдаган болчу. Милиция кызматкерлери абалды жайгаруу үчүн асманга 3 жолу ок чыгарган. Бул окуядан кийин 9 кытайлык жаран жана милиция кызматкерлери Алай райондук ички иштер бөлүмүндө сурак бериш. Мунун алдында Кыргызстандын милиция кызматкерлери менен кытайлык жарандардын ортосундагы жаңжалдын тасмасы социалдык тармактарда тараган. Эл аралык кабарларга келсек, Ооганстандагы жер титирөөдөн каза болгондор 1400 ашканын, жараат алгандар 3100 экенин өлкөнү башкарып жаткан Талибан өкмөтү билдирди. Буга чейин алардын саны 1124 кишиге жеткенин Кызыл Чырым коому маалымдаган. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда жеринде гуманитардык жардам берген топтор иш алып барып жатат. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, жер титирөө 31 августта жергиликтүү убакыт боюнча 23:45 болгон. Анын очогу Жалал-Абаддан түндүк чыгышты көздөй 27 чакырым алыстыкта орун алган. Буунун баш катчысы Антонио Гутерештин айтымында башка мамлекеттер жаратылыш кырсыгына байланыштуу ооган элине көңүл айтып колдоо көрсөтүүдө. Өткөн апталарда Нангархар провинциясында күтүүсүз нөшөрлөп жааган жаандан кийин катуу суу ташкыны болгон. Анда кеминде 5 киши каза таап, эгин аянттарын мал мүлктөрдү сел алып кеткен. Бир катар маалымат каражаттары Бишкек шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниясы алган үйлөрдүн биринде лифттин троосу үзүлүп кетип, бир кишини тез жардам алып кеткенин жазып чыгышты. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын басма сөз кызматы бул окуя Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинде болгонун ырастап, бул боюнча бардык жоопкерчиликти лифт орноткон Hyundai Elevators компаниясында экенин билдирди. Аталган компаниянын басмасөз кызматы бул окуяда лифттин троосу үзүлүп кетти деген кабарды четке кагууда, лифттин коопсуздук системасы анын троосун үзүлүп кетишине жол бербей турганын, тейлөө борбору окуя болгондон кийин техникалык кароо маалында троостун үзүлбөгөнү далилденгенин билдирди. Быйыл июнь айында мамлекеттик ипотекалык компания салган Бишкектин Маликов көчөсүндө жайгашкан турак үйлөрдүн биринин кире бериши чөгүп кеткени боюнча тасма жарыяланып, коомчулукта талкууга түшкөн. МИК муну четке кагып, курулуш кышында жүргөнү үчүн анын кире беришин толук тегиздөөгө мүмкүн болбогонун, мындай мүчүлүштүк үйдүн коопсуздугуна коркунуч келтирбей турганын түшүндүргөн болчу. Ал жерди калыбына келтирүү подрядчы компанияга жүктөлгөнүн билдирген. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компаниянын Менин үйүм программасы менен 70 000 ашуун үй куруп жатканын Садыр Жапаров Жалал Абадка сапарында билдирген. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алууну каалап кезекке тургандардын саны бүгүнкү күндө 40 411 адамды түзөт. Үй алгандардын саны болсо 9 799 жарат. Кытай 15 сентябрдан тартып Орусия жарандарына 30 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат берет. Орусиянын тышкы иштер министрлиги визасыз режим сыноо иретинде бир жылга киргизилип жатканын, орус жарандары Кытайга кадимки чет элдик паспортун көргөзүп кире аларын билдирди. Андан тышкары Шанхай кызматташтык уюмунун саммит учурунда Кытай, Орусия, Монголиянын лидерлери Орусиядан Кытайга газ ташый турган Сибирдин күчү 2 жаңы куруу жана Монголияны аралап өтө турган Союз чыгыш транзиттик куур долбоору боюнча келишимдерди жактырышты. Бул жаңылыкты жарыялап жатып Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер бул долбоорлор дүйнөлүк газ өндүрүшү жана экспортундагы эң ири долбоор болорун белгиледи. Эксперттер бул долбоор аркылуу Орусия Европага сатылбай калган газды экспорттоонун жаңы багытын аныктап жатат деп эсептешет.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айгерим Акылбекова тааныштырды. Мындан башка жаңылыктарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөбүз. 2 сентябрда Ауганстанды башкарган Талибан өкмөтү Зинзалада каза болгондордун саны 1400 ашканын кабарлады. Ушул эле күнү Кызыл Чырым коому 1124 киши өлүп, 3200 адам жарадар болгонун, 8000 турак жай кыйраганын маалымдады. Ауганстандагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Ауганстанда жер титирөө болгон аймактарда жакындарын жоготкондор дагы деле эс алууда. 1 сентябрга караган түнү Ауганстандын чыгышында катталган зилзала жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти. Маалыматка караганда 6 балдык силкинүүнүн очогу Нангархар провинциясында Джалалабад шаарынын түндүк чыгышты көздөй 27 чакырым алыстыкта орун алган. Жергиликтүү тургундардын айтымында айыл кыштактар толук кыйрап, миңдеген адам үй жайсыз калды. Ушул тапта жабыркаган аймактарда куткаруучулар эвакуация иштерин улантып жатышат.
Менин атым Задыран. Мен Кунар облусунун Нургал районундагы Вадир Газиабад айылынан болом. Жекшемби күнү түн ортосунда биздин айылда катуу жер титирөө болду. Биз жаракат алган болжол менен 200 адамды тик учак менен Жалал-Абадтагы ооруканага жеткирдик. Дагы 300-350 адам урандынын алдында калышы мүмкүн. Биздин бардык үйлөр толук талкаланды. Ариз, Сомаш, Сухил өрөөнү, Паман төрөнү, Бадир Газиабад айылы, Масоо төрөнү жана Нургал районундагы Мазардара айылдары да кечээки жер титирөөдөн катуу жабыркады жана толугу менен талкаланды.
2 сентябрда Талибандын өкмөтүнүн өкүлү зилзалада каза болгондордун саны 1400 ашканын кабарлады. Маалыматка караганда куткаруу иштери уланууда. Курман болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн. Дүйшөмбүдө Талибандын өкүлү Кабулдагы маалымат жыйында сүйлөп жатып, Мужахид Кунар провинциясында зилзала 800 кишинин, Нангархар провинциясында 12 кишинин өмүрүн алганын айткан болчу.
Жер титирөө Нургүл, Соки, Ватапур, Маногы жана Чападара райондорун, ошондой эле Кунардын башка аймактарын каптады. Бир жагдайды тактап кетейин. Биздин куткаруу топтору Нургүл районундагы Мазардара айылына жетти, бирок азырынча акыркы маалыматтар бериле элек.
Ушул эле кезде Ооганстандын Кызыл Чырым коому 2 сентябрдагы маалыматында 1124 киши өлүп, 3200 киши жарадар болгонун, 8000 турак жай кыйраганын билдирди. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин айтымында уюмдун өкүлдөрү тез арада мобилизацияланып, жабыркагандарга жардам берүү ишин баштады. Ал ушул эле кезде башка мамлекеттер жаратылыш кырсыгына байланыштуу ооган элине көңүл айтып, колдоо көрсөтүп жатканын белгиледи. Бейжин дүшөмбү күнү Ооганстандагы кырдаал боюнча чукул билдирүү таратты.
Чуңфаң мичэ гуанжу Афган Дунбу Кунар шэнг фашэнг дижэн заочэнг чоңда.
Кытай Кунар провинциясында жүздөгөн адам жоготууларга себеп болгон абалга кылдаттык менен көз салып турат. Биз каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ооган өкмөтү кырсыктан кийинки калыбына келтирүү иштерин баштап, үйлөрдү калыбына келтире алат деп ишенебиз. Бейжин кырсыкка байланыштуу ооган элине колдоо көрсөтүү ишин аткарат.
Биринчи силкинүүдөн 20 мүнөттөй өткөндө аймакта 4.5, андан кийин 5.2 магнитудалык афтершок кайталанганын Германиянын геологиялык илимий иликтөө Борбор маалымдады. Зилзал болгон жерден 300 чакырым аралыкта орун алган Пакистандын баш калаасы Исламабадтын жашоочулары да жердин силкинүүсү катуу сезилгенин айтышкан. Өткөн апталарда Нангархар провинциясында күтүүсүз нөшөрлөп жааган жаандан кийин катуу суу ташкыны болгон. Анда кеминде 5 киши каза таап, эгин аянттарын, мал мүлктөрдү сел алып кеткен. Ооганстанды башкарган талиптер өкмөтү соңку жылдар өлкөдө болгон жер силкинүүлөрү бир нече миң адамдын өмүрүн кыйганын, миңдегени жараланганын, 100 миңдеген үй кыйрап калганын билдирген. Бул өлкөдө курулуш сапатынын начардыгы, райондордун ыраактыгы, курмандыктардын көбөйүшүн шарттап, жабыркагандарга жардам жеткирүү ишин татаалдаштырууда. 2021 жылдын 15 августунда Талибан Кабулда бийликти кайрадан басып алган. 31 августта АКШнын аскердик күчтөрү бул өлкөдөн чыгып кеткен. Талибан бийликке кайтып келгенден бери экономикалык каатчылык күчөгөн. Ооганстандагы абал боюнча бир катар эл аралык уюмдар жана өлкөлөр тынчсыздануусун билдирип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан Алай районунда Эркештан Бажы бекетинин аймагында милиция кызматкерлери менен жаңжалдашкан 3 кытайлык чаран кармалды. Аларга карата кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталды. Аталган окуяда милиция абалды жайгыруу үчүн асманга ок чыгарууга аргасыз болгону айтылууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу токтолот.
Ош облустук милициясы 31 августта Эркиштан бажы бекетине жүк ташуучу унаалар турган жайда кытайлык жарандар менен ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкеринин ортосунда чыр чыкканын билдирди. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 374-чү бийлик өкүлүн коркутуу жага карата зомбулук беренеси менен кылмыш иши козголду.
Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Чогултулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 374-чү беренесинин бийлик өкүлүнө коркутуу жага карата зомбулук негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталды. Жүргүзүлгөн ыкчам иш чаралардын натыйжасында 6 чет өлкөлүк жаран күбө катары суралып, ал эми 3 чет өлкөлүк жаран кылмышка шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланууда,
дейди Ош облустук милициянын маалымат катчысы Чынара Сейитбекова. Аталган окуяда милиция кызматкерлери абалды жайгаруу үчүн асманга 3 жолу ок чыгарган. Мунун алдында жаңжалдын тасмасы социалдык тармактарга тарган эле. Анда бир адам жыгылып калгандан кийин жанындагы кишилер милиция кызматкерлерине жабыла кол салып, аны кууп жөнөгөнүн көрүүгө болот.
Автостоянкада коомдук тартипти сактоочу коюлган экен. Анан ошол окуянын келип чыгышына ошол Кытай жарандарынын автоунааларын туура эмес токтоткондуктан аларды ошо туура жерге алып чыгып токтотушун өтүнгөндө ошо укук коргоо органдары мыйзамдуу талабын аткарышпастан баш ийбей топтошуп кол салышкан да. Кандай бул учурга ошол 46-чы беренени биринчи пунктуна туура келет. Анда ушундай деп айтылат: кол салуудан башка адамдарды коргоо же болбосо өзүн өзү коргоо үчүн, эгерде бул кол салуу ошол жарандардын же болбосо ошол кызматкерлердин өзүнүн ден соолугуна коркунуч келтирген учурда курал колдонууга болот деп. Бул жерде толук кандуу ошол эскертүү берип топтолуп болуп салып атканда эскертүү атып асманга атып атканы көрүнүп турат да,
дейт милициянын ардыгери Жеңиш Ашырбаев. Чырдан кийин 9 кытайлык жаран милиция кызматкерлери жана Алай райондук ички иштер бөлүмүндө сурак берген. Бир милиция кызматкерине медициналык экспертиза дайындалып, анын мээси чайкалганы айтылууда. Ушул тапта чыр-ийнеден улам чыкканы жана куралдан оок чыгаруу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканы маалымдалды. Таткабек Шабдандек уулу, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Оогансандагы жер түрүүдөн каза болгондордун саны 1124 кишиге жеткенин Кызыл Чырым коому билдирди. Талибан өкмөтү зилзаладан көз жумгандардын саны 1,5 миңге чукулдаганын айтууда. Кытай 15 сентябрдан тарта Орусиянын жарандарына 30 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат бермекчи. Мунай ташуучулар ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбатташы ыктымалдыгын билдирди. 31 августта Ларионда Эркештан бажы бекетинин аймагында милиция кызматкерлери менен жыңжалдашкан 3 кытайлык жаран кармалды. Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев 4 октябрга чейин камалганы белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров 4 жогорку кеңештин мурдагы төрагаларына артыкчылык берүү боюнча мыйзамды артка кайтарды. Ушул жана башка жаңылыктардын кененирээк толук мазмуну менен биздин интернеттеги сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыз болот. Бирибизди улантабыз. Кыргыз коомчулугундан ичинде жаңы эле жайкы салуудан кайтып ишке киришкен жогорку кеңештин өзүндө дагы парламент өзүн өзү таратып мөөнөтүнөн мурда шайлоо болот деген сөз кызуу талкууланып жаткан учур. Ушул маселеге байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Буршайкомдун жетекчиси менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешкен.
Саламатсызбы Азаттык кадырман көрөрманы. Жакында эле жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы таркап мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөт деген маалыматтар тарады. Бул сөздөр парламентти жайкы эс алуудан келгенден кийин да ошо жогорку кеңештин имаратында дагы талкууланып сөз болуп баштады. Ушул маселеге байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров менен маектешкен турабыз. Тынчтыкбек мырза, саламатсызбы. Эми бул жакын арада эле баягы талкуу башталды. Анан негизги эки негизди келтирип жатышат. Бирөө эми 2026-жылы негизи парламенттик шайлоо өтө турган болсо, 2027-жылы январда кайра президенттик шайлоо болуп калат. Экөөнүн ортосу, аралыгы, убакыт аз болуп калат. Борбордук шайлоо комиссиясы жетишпей калышы мүмкүн. Анан экинчи негиз, жакында эле президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам кабыл алынды. Анан ошонун негизинде бул парламент мөөнөтүнөн мурда таркап, анан жаңы шайлоо болушу керек деген да эки негизди келтирип жатат. Сиздин пикириңиз кандай? Анан чын эле эки шайлоо ууда келип калса, буршайком ошо шайлоону өткөрүүгө, саясий иш чараны өткөрүүгө даяр болбой калабы, жетишпей калабы?
Туура айтасыз, 2025-жылдын июнь айында жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынып, анда Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Ал мыйзамга ылайык биздин келечектеги шайлоолор такыр башка система боюнча өтөт. Ошондуктан мына талкуудагы депутаттардын арасында коомдо болуп аткан талкуу өз учурунда өз убагында болуп жатканды туура, жакшы деп мен санайм. Ал эми келечекте жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу боюнча мыйзам боюнча план боюнча бул 26-жыл ноябрь айы. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой 27-жылдын январь айына конституциялык мыйзам менен президенттин шайлоосу коюлган да. Эгерде мен да муну ачык эле айтып коеюн, башым катып атты эле. Эгерде 26-жылы ноябрь айында аягында биз жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун өткөрсөк, аны билесиңер да, шайлоо бүткөндөн кийин борбордук шайлоо комиссиясы 20 күндө жыйынтык чыгарыш керек. Биз декабрдын ортолоруна барып калат элекпиз. Жыйынтык чыгарсак, андан кийин сөзсүз түрдө ошол шайлоонун жыйынтыгына макул болбой каршы болгондор болот да, кээбирки талапкерлер. Алар сотко берет. Биз соттун чечимин күтүп калышыбыз мүмкүн. Ошентип 26-жылдын аягына чейин бул жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо кампаниясы узарып калышы мүмкүн. Ушуну эске алуу менен мен жогоруда айтып кеткендей 27 жылдын январь айында президентти шайлаш керекпиз. Бул баянда ууда келип калат. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун жыйынтыгы бүтпөй туруп президенттик кампания үгүт иштери уже башталып тура турган болуп атат да. Ошон үчүн мен да кече көрдүм биздин урматтуу депутаттардын ой пикирлерин. Жанар Акаев дагы айтып кетти, ушундай ал өзүнүн оюн билдирди да, быйыл өткөрүлсө жаңы жылга чейин мен колдойт элем депчи. Мен силерге ачык эле айтып коеюн, мен да ошол демилгени колдойт элем да, себеби бул туура болот эле. Анан эми ушул биздин урматтуу депутаттарыбыз мындай мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп ошол келечекте 26 жылы жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу кийин эле январь айында президент шайлоосу болорун эске алуу менен ушундай бир мындай бир кыйынчылык туудурат деп ушундай ойго келгенине мен өтө аларды сыйлайм да, ушул ой пикириненчи. Андан тышкары эми бизге мына борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүнө токтолуп кетсек, биз бир шайлоону өткөргөндөн кийин, мисалы жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун өткөргөндөн кийин биз президенттик шайлоого даярданыш керекпиз да. Ал убакыт керек, убакытты талап кылат. Биз программдык камсыздоону өзгөртүш керекпиз, жаңы программдык камсыздоо түзүш керекпиз. Азыр мисалы келечекте эми качан болот мен аны айта албайм, аны жогорку кеңешчи депутаттар. Мисалы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо 30 округка Кыргызстан бөлүнөт. Ошого жараша биз программдык камсыздоону жасап атабыз. Ал бүткөндөн кийин, мисалы кийин президенттик шайлоо болсо, ага башка программдык камсыздоо биз түзүш керекпиз да. Ал деген убакыт бизде 7000 жакын баягы идентификациялоо жана бюллетенди басып чыгаруу жабдуулары бар да, аны ар бирин биз ревизия кылып чыгыш керекпиз да. Башкача айтканда убакытты талап кылат. Эгерде ушул жогорку кеңештин депутаттары ошол Жанар Акаевдин демилгесин колдоп быйыл эгерде өтө турган болсо, мен айтат элем, борбордук шайлоо комиссиясы ошол шайлоо кампаниясын, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо кампаниясын өткөрүүгө толук кандуу даяр.
Демек парламент саясий чечим кабыл алып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү боюнча чечимди кабыл алса, борбор шайлоо комиссиясы ошол саясий иш чараны өткөрүүгө бардык жагынан даяр.
Туура.
Чүнкү анан мыйзамга келе турган болсок, жогорку кеңештин депутаттарынан президент шайлоо боюнча эми конституциялык мыйзам өзгөрүп кабыл алды деп атпайсызбы? Эми 30 округ 90 депутат болгондат. Ушул жааттан кандай иштер аткарылды? Мыйзам эми президент кол койду, эми анын аткарылышы боюнча борбор шайлоо комиссиясы тарабынан.
Ошол мыйзамдын талаптарын аткаруу максатында биз текшерүү пландарды түздүк. Көптөгөн мындай жыйындарды башка мамлекеттик органдар менен өткөрүп атабыз. Эми аны ар бирине токтолуп кетсем көп убакытты талап кылат да. Биз тиешелүү иш чараларды жүргүзүп атабыз. Анан эң негизги, мен баягы жогору айтып кеткен, бул программды камсыздоо. Бул азыр жаңы система. Көп мандаттуу округ, мисалы азыр бир округдан 3 депутат шайланат. Анан кийин биз аралыктан добуш принципин киргизип атабыз. Бул Кыргызстанда биринчи жолу. Мисалы биздин жарандар чет мамлекетте, мисалы Америкада болобу, Түркияда, Европада, Кореяда, Россияда болобу, мурдагыдай консулдук каттоого турбай эле, алдын ала арыз бербей эле 3 документтин негизинде каалаган шайлоо участкасына келип шайлаганга укукту. Бул баягы ID карт болсо, анан баягы эл аралык паспорту, ошондой эле баягы түндүк приложениясы болсо, биздин жарандарга биз максималдуу түрдө шарт түзүп берип атабыз. Андан тышкары мына биз коллегалар менен сүйлөшүп пландаштырып атабыз аэропортторго, Манас, Ош аэропортторуна мындай кетүүгө, келүүгө шайлоо участкаларын ачканга. Чоң чоң мындай базарларда, Дордой, Орто Сай, Ош базары, Ала Мүдүн, Кара Суу базарларында шайлоо участкаларын ачайлык деп атабыз. Мисалы мына баарыңыздар билесиңер, бизде Койташ аскер бөлүмү бар, туурабы, жогоруда. Ал жерде бригада бар, 600 солдат. Мурда билесиңер да кандай болчу, шайлоо күнүндө аларды автобустарга салып келип бир шайлоо участкасына, анан ал жерде кезек чоңоюп очередьте туруп калчу, элдер нааразы болчу. Ошол Койташ кадагы мисалы биз пландаштырып атабыз шайлоо участкасын ачуу. аларды кыйнабай эле автобустарга салып, баягы ГАИ кызматкерлерин коштосунда алып барбай ошол жерге. Ушундай иш чаралар көп да. Бул деген баары, анын баары ушул биздин жарандарга максималдуу түрдө ушул добуш бергенге конституциялык укугун мындай шарт түзүп бергенге камтылган, багытталган иш чаралар жасалып атат.
Сиз депутаттардын пикирин көрдүк деп атпайсызбы? Сурам жылоодончу. Мен өтүнөм мурда шайлоо тууралуу. Анан анда Балбак Төлөбаев, жогорку кеңеш депутатта бир пикир айтты эми, бул жөндөн жөн чечим кабыл алган эле маселе эмес, саясий жетекчилик кеңешип, бийликтин бутактарынын жетекчилери кеңешип анан чечим кабыл алынат деп. Эми сиз буга чейин да депутат болгонсуз, азыр негизги саясий иш чараны өткөрө турчу мекеменин жетекчиси болуп турасыз. Мүмкүн баягы кеңешүүгө сиз да катыштыңызбы? Кандай саясий чечим кабыл алынды ошо жогорку кеңештин мен өтүнөм мурда шайлоо өткөрүү боюнча?
Жок, андай болгон жок. Эми биз баягы мыйзам талаасында сөз жүргүзсөк, мисалы мындай кезексиз жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жүргүзүү, бул бир гана жогорку кеңеш тарабынан чечиле турган маселе. Эч башка жолу жок. Бир гана жогорку кеңеш депутаттары өздөрү эгерде ушул чечимге келе турган болсо, ошондо кезексиз шайлоо өткөрүлөт. Башка жолу жок. А сиз айткандай, андай кеңешмеге мен катышкан эмесмин, аны мен билбейм. Мен Жанар Акаевдин баягы сиздердин маегиңиздери берген интервьюсун угуп, мындай туура көрдүм да.
Түшүнүктүү. Эми борбор шайлоо комиссиясы техникалык жактан шайлоо эгер эртең болот десе деле, же болбосо ноябрга даярдалып турган болсо өткөрүүгө даярдап атасыз. Бирок эми саясий жагынан ачык, айкындуулук, баардыгына бирдей шарт түзүп берүү боюнча кандай даярбы өзү?
Биз даярбыз. Кудай буюрса баарына тең шарт түзүлөт, кынтыксыз, ачык, айкын, таза шайлоо өтөт. Себеби биздин максатыбыз ошол, баарыбыздын, сиздердин дагы, биздин дагы максатыбыз ушул.
Эгер жогорку кеңеш саясий чечимин кабыл албай, шайлоо өз мөөнөтүндө эле өтсүн 2026 жылдын ноябрында. Ал эми президенттик шайлоо 2027 жылдын январь айында өтсүн деп чечим кабыл алына турган болсо, анда кандай тобокелчиликтер бар?
Баягы накладка да, мен жогоруда айтып кеттим да, бул накладка, элестетсеңиздер, жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу бүтпөй туруп, президентти шайлоо уже үгүт иштери жүрүп аткан мезгил болот да. Албетте бул мыйзамдын талабы, биз ага өткөрөбүз. Бирок бир аз кыйынчылыктарды туудурат да. Эми элестеттиңиздер ме? Мен жогоруда айтып кеттим го, жогорку кеңештин шайлоонун депутаттарынын шайлоосун бүтүрбөй туруп, президенттик шайлоо уже кетип аткан учур болот да. Анан эми ошол эле баягы программды камсыздоо, ошо бүт, эми буга убакыт талапкылат да. Эгерде жогорку кеңеш жок 26 жылдын ноябрында өтөт десе, анда көрөбүз да. Бул жерде жогорку кеңештин ыктыяры да.
Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык билдиребиз.
Сиздерге дагы рахмат.
Кадырман көрөрман, биздин суроолорубузга борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров жооп берди.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Тыйми кезекти Шайлообек Дүйшеевтин автордук сөз дайра берүүсүнө беребиз.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап, эбин тап, ажалын суудан тапты дейт. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун, оттун элеби дегенди да түшүндүрөт. Өтөчкөн сайын улам мешиттин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же барып экенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Кап жүдөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же балтырети тол элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы жумушчу табы. Оюларын биринекине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки беткийисин да тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Тап тешиктеп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо тап этине келди дейт. Тап этине толо элек чуркар кези боло элек деп коет ат чабышка таптап аткан атты. Же куштарга айтылганы дагы бир мааниси жерди тапта баланы тапта дейт.
Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Микрофондо Замира Кужумбаева. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар, бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Зарыбаңыз угарман алдыңкы жарым саатта. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы 4 сомго чейин кымбатташы күтүлүп жатат.
Россиядагы бизге берген дүң баалар кескин түрдө жогорулап баштады.
Унаңызды камсыздандырдыңыз беле? Сентябрдын 1-нен тартып айыппул салына баштады.
Камсыздандыруу полиси боюнча билесиз да 1-июлдан баштап күчүнө кирген эле. Бүгүнтөн баштап рейдтик иш чаранын негизинде текшерилүү болуп атат.
Азыр машина балдыздыкы, азыр чалып айтайын, мага жөнөт деп.
Ушул жана башка темадагы баяндар алдыда болот, биз менен чогуу болуңуз. Эми назарыңызды баяндарга бурабыз. Кыргызстанда күйүүчү май дагы 4 сомго кымбатташы мүмкүн. Мунай ташуучулар ассоциациясы билдиргендей, буга Орусиядагы кырдаал себеп болууда. Кыргызстан күйүүчү майга болгон керектөөсүнүн дээрлик 95% Орусиядан сатып алат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Мунай ташуучулар ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбатташы мүмкүн экендигин билдирди. Уюмдун жетекчиси Канат Ишатов учурда Орусиядагы мунай заводдорунан Кыргызстанга май сатуу боюнча сунуштар азайып, баасы да өсүп жатканын айтты.
Тартыштык пайда болгонуна жараштуу Россиядагы бизге берген дүң баалар кескин түрдө жогорулап баштады. Айтып кетсек, мына акыркы эле ушул жарым жыл ортосунда мунайдын баасы дүң баалары бизге орто эсеп менен бир 12-13 сомго кымбаттаса, Кыргызстан ичинде өзүңөр байкап атасыңар, акыркы эле мына 2 айдын ичинде 3.5-4 сомго чейин кымбаттоо болду.
Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, соңку 2 айда эле күйүүчү майдын чекене баасы литрине 3.5-4 сомго чейин өскөн. Азыр Бишкектеги бензин сатуучу жайларда 95 үлгүсүндөгү бензин 76, ал эми 92 үлгүсүндөгү бензин 70 сомдун текерегинде болууда. Ал эми дизелден 1 литри 77 сомдон сатылып жатат.
Мунун баары болсо баягы биздин мунай сатуучулардын өздөрүнүн корлору бардыгы үчүн мурунку арзаныраак баада сатып алган көлөмдөрүнүн эсебинен бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан ичинде чекене баа кескин түрдө жогорулаган жок, баягы акырындык менен көтөрүлүп келет. Бирок мындан ары дагы ошондой жогорулоо болот деген бүгүнкү толук маалыматтар бар, анткени Россия Федерациясынын өкмөтү бүгүнкү күндө сыртка сатуу мунайды сыртка сатууну чектөө коюп койду.
Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясына жалпы 10 чакты компания мүчө. Алардын ичинде Газпром Нефть Азия, Бишкек Петролиум, Роснефт, Партнер Нефть сыяктуу компаниялар негизги импорттоочулар болуп саналат. Өлкөдө ассоциацияга кирбеген ушул багыттагы дагы бир нече ишкана өз алдынча иш алып барат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин жетет. Анын дээрлик 90-95% Орусиядан сатып алынат. Экономист Кайрат Итибаев буларга токтолду.
3 май бул бизде азыр инфляциянын негизги фактору болуп эсептелет. 3 май канчалык кымбаттаса, башка мульти декативдик эффект болуп, азык түлүк да кымбаттайт. Анан элдин жашоосу багы сомдун куну түшөт дегендей. Өзү мамлекет болгондон кийин издениш керек деп ойлойм да, бул менин сунушум да. Мына башка альтернативалык жолдорду караш керек. Мына дагы кайталап кетейин: Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайджан жана Казакстан деп мына баса айта кетет эле. Ушу 4 мамлекетти багы байланыштарды бекемдеп соодага киришүү керек.
Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, күйүүчү майга болгон тартыштык Кыргызстандын коңшуларында да байкалууда. Айрыкча Тажикстандагы баа Бишкекке салыштырмалуу кыйла кымбат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Биринчи сентябрдан тарта Кыргызстанда автоунаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу же элде айтылгандай ОСАГО боюнча мыйзам толук кандуу иштей баштады. Жол көзөмөлү кызматкерлери бул күндөрү камсыздандыруу полисин албагандарды текшерип жатышат. Бул арада камсыздандыруу компаниялары жолу кырсыктары көп катталып жатканын билдирүүдө. Мисалы, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы жарым жыл ичинде эле ОСАГО боюнча 13 миллион сом төлөп берген. Кененирээк Санжарбек Эралиев айтып берет.
Камсыздандыруу полиси боюнча билесиз да, 1-июлдан баштап күчүнө киргенине бүгүнтөн баштап рейдтик иш чаранын негизинде текшерилүү болуп атат.
Азыр мен машина балдыстыкка азыр чалып айтайын, мага жөнөттүр.
Жол кыймылын көзөмөлдөөчү кызматкерлер бул күндөрү жол эрежесин бузган айдоочуларды токтотуп, милдеттүү камсыздандыруу полисин текшерүүдө. Көпчүлүк айдоочулар электрондук полиси бар экенин айтып, аны көпкө чейин издеп калып жатышат. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 1-июлдан бери ОСАГОну албаган 3410 айдоочуга протокол толтуруп айып салганы белгилүү болду.
Көбүнчөсүндө бар. Колдон келсе электронный форматта төлөгөндө, колдон келсе кагаз барагын чыгарып алган удобно да, чтоб сразу көргөзгөнгөчү.
Деди жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкери Айжамал Айтымбетова. 2025 жылдын 1-январынан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып пул салына баштамак. Декабрь айынын соңунда министрлер кабинети бул мөөнөттү 1-июлга чейин жылдырган. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын маалыматында Кыргызстанда 1,600,000 ашык айдоочу болсо, ушул тапта алардын жарымы гана ОСАГОну алган. Башкы прокуратуранын маалыматында быйыл жарым жыл аралыгында эле 3729 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 22% көп. Кырсыктардан 5,500 адам жабыркап, 346 киши каза болгон. Бардык авариянын дээрлик жарымы Бишкекте катталган.
Бул ДТП боюнча бизде ущерб 242,000 чыккан. Биз бирок 150,000 төлөп бергенбиз.
Бул жеке камсыздандыруучу компаниянын кызматкерлери жол кырсыктары көбөйүп жатканын, бул жерде күнүнө 10-12 жол кырсыгы катталып, тейленип жатканын ырасташты. Аварияга көбүнчө таксисттер жана 3 жылга чейин гана тажрыйбасы бар жаш айдоочулар кириптер болуп жатканын кошумчалашты.
2025 жылы биз 3,400,000 сом ОСАГО боюнча төлөп бердик уже бүгүнкү күндө. Бул азыркы даярдалып аткан расчеттор уже выплатага кетет 1-2 күндүн ичинде,
деди жеке камсыздандыруучу компаниялардын биринин кызматкери Эмирлан Жаныбеков. Ал жол кырсыгына кабылган тараптар биринчи кезекте жол инспекторуна кайрылып, ОСАГО боюнча тийиштүү документтерди камдашы керектигин айтат.
Протокол о правонарушении, именно ГАИден, кайсыл пункт нарушения болгон, сиз тараптан, например, акт освидетельствования водителя на употребление алкоголя или наркотических средств, схема происшествия и объяснительные водителей. Ошол документтердин негизинде эле биз уже төлөп бере алабыз.
Белгилей кетсек, камсыздандыруу компаниясы сиздин айыбыңыздан улам жабыркаган автоунаанын 150,000 сомдук гана ремонтун жаап берет. Эгер сиз бир нече машинени жабыркатсаңыз, анда төлөнчү сумма 450 000 сомдон ашпайт. Эгер сиз себеп болгон кырсыкта кимдир бирөө жараат алса, ага 100 000 сом төлөнөт. Эгер ал адам майып болуп калса, ага 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин берилет. Санжар Эралиев, Жазгүл Каримова, Айзада Касмалиева, Давран Нигамбердиев, Азаттык.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ооганстандагы жер сүрүүдөн каза болгондордун саны 1124 кишиге жеткенин Кызыл Чырым коому билдирди. Талибан өкмөтү болсо зилзаладан көз жумгандардын саны 1,5 миңге чукулдаганын айтууда. Кытай 15 сентябрдан тартып Орусия жарандарына 30 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат бермекчи. Мунай ташуучулар ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дээрлик 4 сомго чейин кымбатташы мүмкүн экенин айтууда. 31 августта Алайдагы Эркештан бажы бекетинин аймагында милиция кызматкерлери менен жаңжалдашкан 3 кытайлык жаран кармалды. Офтун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев 4 октябрга чейин камалганы белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин мурдагы төрагаларына артыкчылык берүү боюнча мыйзамды артка кайтарды. Урматтуу угарман, ушул жаңылыктардын жана башка биздеги сайтыбыздагы толук макалаларды, маалымат видеолорду дагы сиз көрсөңүз болот. Интернетте Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактарда дагы баракчаларыбыз бар. Орусиялык белгилүү философ Александр Дутин мигранттар өлкөдө жашап калуу үчүн христиан динин кабыл алып, орус болушу керек деп билдирди. Ал эми исламдан баш тарткысы келбеген эркектерге шарт коюп, алар Украинанын аймагындагы согушка орус армиясынын катарында катышышы керек деди. Аялдар болсо хиджабына зет символун тагынып, аскерге жардам бериши зарыл деп эсептейт. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Орусия үчүн согушуп жаткан православ тажик, азербайжан, өзбек эми мигрант эмес. Алар чыныгы орустар. Ал эми согушка барбагандар кетсин. Оронгонун чечип, сарафан кийип, чиркөөгө барган жоолукчан аял да эми жийиркеничтүү көрүнүш болбой калат. Жоолугуңарды чечкиле, Христосту кабыл алгыла да орус болуп калгыла. Ошондо гана биздин өлкөдө жашасаңар болот.
Мындай чакырыкты өзүнүн Telegram каналында Кремлдин идеологу деп да аталган белгилүү орусиялык философ Александр Дугин жазды. Ал Орусиядан ислам динин туткусу келген эркек Украинага каршы Ахмат отрядында согушушу керек деп эсептейт. Ал эми аялдар хиджабына зет белгисин тагып, армияга жардам бериши зарыл.
Мусулман аял православ аялдар менен чогуу биздин коргонуучу жерге тортого отурат. Мындай иштерге жоолугун чечпесе деле болот, бирок хиджабына зет белгисин тагышсын. Ошондо бул урматтуу ак ниет ханым орус торун токуп жатканын билебиз.
Мындай чакырыктар жазган Александр Дугинди Путиндин мээси деп да аташат. Ал азыркы Орусиянын башкы философу катары эсептелип, Кремль идеясын активдүү жайылтат. Батыш эксперттери көбүнчө аны неофашист деп атап келишет. Дугин абортко жана ажырашууга каршы чыгып, либерализмди Орусиянын душманы деп эсептейт. Буга чейин Дугин мигранттар маданий салттардын кодун бузуп жатат деп билдирген. Ал орус адеп ахлак полициясын түзүүнү сунуштаган. Анын пикиринде Орусиядагы адамдардын жүрүм туруму православ салттарына шайкеш болушу керек.
Мигранттар темасы боюнча кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Эми жергиликтүү темаларды улантабыз. Чаткалдан Өзбекстан аймагына өтүп кеткен эки кыргызстандык чек арачыларынын огунан каза болгону кабарланды. Маалыматты чек ара кызматы тасыктап, окуя 15 августта болгонун, маркумдардын сөөгү 1 сентябрга караган түндө жакындарынын коштоосунда Баймак чек ара бекети аркылуу алынып келингенин билдирди. Окуянын чоо жайы тууралуу Датқабек Шаданбек уулу айтып берет.
Чаткал районунун Айгыржал айылынын 27 жаштагы жана 22 жаштагы тургундары Өзбекстан чек арачыларынын огунан каза болгону белгилүү болду. Айыл башчысы Каныбек Эргешев айыл тургундары 12 августта мал издеп чыгып Өзбекстан чек арасына өтүп кеткенин, кийин Өзбекстандык чек арачыларга туш болгонун билдирди. Алардын сөөгү 31 августта коңшу өлкөдөн алынып келингенин, эртең экспертиза жасалган соң жерге берилерин айтты.
Бул окуя 12 августта балдар жылкы издеп кетип анан Өзбекстандын чек арасына өтүп кетиптир. Биздин билишибиз бир ошо күндөн баштап кече табылып келди. Азыр эми саарда айттым го, берде РОВД бар, МЧС бар. Ошолордон так маалымат алсаңар болот да, биз эми азыр 100 жетпеген түтүн үй эки бөлүктү жайгаштырышта өзү өтө оор болуп атыр да мен үчүн. Мен ушу айылдын айыл башы болом. Нар жагы нар жагы, бер жагы бер жагы жайгаштырыш өтө кыйын. Эртең биз 10-11 бөкөн жерге беришибиз керек. 22-27 жаштагы жаш балдар оор жоготууга учурап турган азыр.
Дейди Айгыржал айылынын айыл башчысы Каныбек Эргешев. Каза болгондор 1997 жана 2003 жылы туулган жарандар экенин, алар бир туугандардын балдар экени, бирөө үй бүлөлүү, экинчиси бойдок экени айтылууда.
Тоого эмне мал иштеп жатат да көчүлөр ошого деп кеткен. Анан ошол границадан ары өтүп кеттир, билбей өтүп кеткен го. Ой, албетте ошо жакын жоготкондон кийин айтасың да эми хотя бы мындай жөнүнө кармап камап койсо болбойбу, сөзсүз эле атып өлтүрүп салыш керекпи деген неме бар да. Ошентип иштен сызып атабыз эмес деле. Анан эмне себептен андай жолго барды, ал бизге дагы эле белгисиз болуп атты да дагы эле. Бала чакабыз бар, бирөө үйлөнө элек. Жаш семья, кичинекей 4 балабыз калды. Ата энебиз тууган урукканды сыздап.
Окуянчы ушундай пикирин билдирди маркумдардын жакындарынын бири. Кыргызстан чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара ведомстволорунун жетекчилери 15-августта болгон окуянын чоо жайын 2-сентябрдан тарта биргелешип иликтөөнү макулдашканын маалымдады.
Өзбек тараптын айтымында аларды кармоо аракетинде, алар талаптарды аткарбай чек арачылар курал колдонушкан. Алган жаракаттар жашоого туура келбегендиктен алар каза болушкан. Мындан тышкары өзбек тарап каза болгон жарандардан табылган мүлкүн 3 жылкыны жана 1 чатырды Кыргыз Республикасына берүүгө даярдыгын билдирди.
Деп айтылат чек ара кызматы тараткан маалыматта. Маркумдар эндик чөбүн тамырын издеп чыгышканы да айтылууда. Эндик сейрек кездешүүчү жана кызыл китепке кирген өсүмдүк. Айрым аймактарда анын тамырын казып сатуу менен алектенген учурлар катталган. Былтыр октябрда Чаткалда эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткен 14 киши дайынсыз жоголгон. Кийин алардын 8 аман эсен табылып, калган 6 кар көчкүнүн алдында калганы белгилүү болгон. Кыргызстан 2024 жылы бул чөптү казууга мораторий киргизген. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Жал Абадта көп балалуу үй бүлө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин үй сураган соң талкууга түштү. Айрымдар буга чейин атайын кызматтын жетекчиси көп бала төрөөгө чакырганын эске салып, башкалары эч кандай шарт жок балалуу болгон аялдын өзүн күнөөлөп жатышат. Ошол эле маалда адистер бул көрүнүш өлкөдө аялдар саламаттыгына кам көрбөгөнүн, үй бүлөнү пландаштырууга көңүл бурулбаганы, социалдык камкордук жоктугу өңдүү көйгөйлөрдүн бетин ачканын айтып жатышат. Толугураак кесиптешим Санжи Тонов айтып берет.
Балдарын ээрчитип атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевден үй сураган жубайлардын видеосу интернетке ушул жумада тарады. Анда бала ээрчиткен аял иш сапарда жүргөн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынан үй сурап жатканын көрүүгө болот.
Ошкан келдиң, сайын чыкты эле апаңыздан жүрөм дең. Кечире жолукту мен ал жерге он жерге сурам болсам.
Эмне болду? Эмнеге келдиң?
Сиздин үй жайыңыз жок, 9 балам бар.
Эмне кылайын?
6 балама кийим болот.
Жок, каяктансыз? Кайсыл жерденсиз? Эмне үчүн 9 балаңыз бар, үйүңүз жок?
Камчыбек Ташиев аялдын күйөөсүн жемелеп 37 жашка чыкканча үй салбаганына нааразы болгон.
Мына сиз качан чыктыңыз? 37'ye çıktınız. Niye uykulbaysınız mı baldarınız? Baldarınız uykulbaysınız mı? Biz almayı ne kadar duruyorsunuz?
Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы буга чейин көп балалуу, жалгыз бой энелерге үй салып бергени тууралуу маалыматтар чыккан эле. Талдоочу Руслан Акматбек көп балалуу эне менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын диалогу Кыргызстандагы тамыры тереңге кеткен көйгөйдү көрсөттү деген пикирде.
Баары жыл угуп келгенбиз. Төрөгүлө, көйгөйгүлө, а бирок буга келгенде бул иштебей калды да. Ушул кез Кыргызстандагы социалдык маселелер кантип чечилип чечилбей атканын дагы көрсөткүчү да. Биз ушуга чейин тилекке каршы мына эгемендүүлүгүбүз мына 31 августта өттү, 34 жыл болду. 34 жылда социалдык маселелерди системдүү түрдө чечкенди үйрөнө албагыл. Шайлоодо депутаттарга талапкерлер, бийлик келгенде жетекчилер үчүн чечет, меценаттар чечет, мындай маселени жалпысынан чече турган институттор түптөй алган жокпуз.
Видео тарагандан бери социалдык желенин айрым колдонуучулары үй сураган аялдын өзүн да күнөөлөп жатышат. Алар бага албагандан кийин 9 баланы эмнеге жарыкка алып келди деген суроо коюшкан. Окумуштуу профессор Венера Сайпидин адам балалуу болуудан мурда жоопкерчилик алууга үйрөнүшү керек деген пикирде. Ошол эле маалда ал мамлекеттин жоопкерчилигин дагы эске салды.
Өнүккөн өлкөлөрдө, билимдүү өлкөлөрдө аштырыйт э. Анткени жоопкерчилик канчалык чоң экенин билет, ошол жоопкерчиликти көтөрө аламбы деп ойлойт да. Экинчиден авторитардык түзүлүш эмне үчүн тура келбейт да өнүккөн дүйнөгөчү? Себеби мындай жоопкерчиликти бир эки адам эле ала алат да. Алып атабыз дейт да. Силер конкреттүү барыңар, бизди угушуңар керек. Биз баарын бүтүрөбүз, биз баарын мойнубузга алабыз, биз силерди жыргатабыз дейт. А карапайым адамдар ошого ишенип алышат да.
Ал эми коомдук саламаттык институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков улуттун сапаты эне баланын ден соолугуна көз каранды экенин белгилейт.
Роддомдун алдында женский кабинеттер ар бир поликлиниканын алкамында бар эле да. Ошол жакта келечек болочок энелерди кадимкидей үйрөтчү. Үй бүлөнү пландаштыруудан баштап балага кандай өзгөчө ымыркага кандай мамиле жасаш керек, кантип багыш керек деген өйдө эмизүүгө чейин баарын үйрөтчү да. Азыр тилекке каршы жок, ал жоюлуп кеткен. Ошондой кабинеттерди кайра жандандырыш керек.
Кыргызстанда айрым адистер көп балалуу болууну бир чети жыныстык сабаттуулуктун жоктугунан, экинчи чети эрте никеден көрүшөт. Зарыл Бишкектеги гинекология бөлүмдөрүнүн биринде иштейт. Ал соңку жылдары жыныстык жашоого эрте аралашкан. Ошол эле маалда ден соолугуна кам көрбөгөн кыз келиндер көбөйгөнүн айтууда.
Воспалительный процесс бар, көбүндө эрозия бар. Врачка улам-улам келип туруш керек, көрүнүп туруш керек, анализдерди тапшырыш керек, эрозия сразу эле кетип калбайт. Аялдар ошого чыдабайт, ошону лечение кылбайт, лечениянын аягына эч качан чыкпайт, күйөөсү уролокко барбайт, аялын жанагындай воспаление менен заражать этет. Анан аялында кечке эле жанагындай эрозия болуп, воспаление болуп жүрө берет. Из-за этого врачтар мисалы спираль салбайт.
Расмий маалыматтарда Кыргызстанда баатыр эне орденин алган 40 миңдей аял бар. Алардын арасында пенсия жашына жете электерге социалдык жөлөк пул чегерилет. Социалдык коргоо жана эмгек министрлигинин басма сөз катчысы Айзада Рахимова буларды айтты.
Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык пенсиялык жөлөк пул алууга укугу жок баатыр энелерге 55 жашка толгондо ай сайын социалдык жөлөк пулдарды дайындайт жана төлөп берет да. Бүгүнкү күндө ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдун өлчөмү 3000 сомду түзөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын 2024 жылдын 18 декабрында президенттин жарлыгы менен бийик тоолу шарттарда жана алыска барууга кыйын зоналарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береки төлөмү жөнүндө жарлыгы чыккан. Бул жарлыкка ылайык көп балалуу энелерге 4-10 жана андан ашык балдарга төлөмдөр төлөнөт. 4-үнчү балага 100 000 сомдон, 7-үнчү балага 1 000 000 сом жана 10-үнчү жана андан ашык төрөлгөн балдарга 2 000 000 сомдон каралган. Бир жолку бала береке төлөмү бул бала бир жашка чыкканда төлөнөт.
Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 3 жашка чейинки балдардын баарына жөлөк пул берүүнү кайра киргизүүнү сунуштаган эле. 2023 жылы Кыргызстандын калкынын саны 7 130 000 адамга жеткени кабарланган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Көп балалуу энелер темасын Баткенден улантабыз. Тажикстан менен чектеш Самаркандек айылында жумушсуздук күч, суу тартыш айыл чарбасынан дээрлик киреше алынбай калгандыктан миграция агымы да күч. Жумуш аз болгон айылда 6 баласын жалгыз багып жаткан Сожида өз үйүнүн бир бөлмөсүн тил борборуна айландырып балдарга англис тилин үйрөтүп келет. Сожиданын аракети менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келген.
Мен күткөндөй жакшы болду, буюрса жакшы баардыгы.
Тажикстан менен чек арага жакын Самаркандекте жумуш аздыгынан көпчүлүк миграцияда. Бирок бул айылда чоң максатты ишке ашырып, өз кыялы үчүн аракеттенип жаткан Шохида көпчүлүккө үлгү болууда. Шохида жалгыз бой эне, 6 баласы бар. Айылдын балдарына да англис тилин үйрөтөм деген кыялын өз үйүнүн бир бөлмөсүндө ишке ашырып жатат. Белгиленген убакытта айылдан чогулган жеткинчектерди күтүп алып, 2 сааттай сабак өтөт.
Көпчүлүк миграцияда жүрүшөт. Ошону эске алып мен көптөн бери кыялданып жүрдүм да, ошентип эле элдерибиз баардыгы эле чет өлкөдө жүрө берсе, бул жерде балдардын тарбиясы менен эмеси менен дагы бирөө эме кылыш керек го. Ошон үчүн балдардын келечегин ойлоп мен англис тили, өзүм мугалим болгондугум үчүн англис тилден курс ачайын деген план койдум дагы, эми ошону кандай ишке ашырсам экен деп ойлонуп жүрүп, көп ойлонуп жүрүп.
Шохида баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси ишке ашырган долбоорго катышты. Ал атайын окуулардан өтүп, бизнес долбоорду иштөө, каржылык сабаттуулук, ишкердиктин негиздерин үйрөндү. Бирок эң башкысы өзүнө болгон ишенимди тапты.
Мен колумдан келбейт эмес, ар дайым адам өзүнө ишениш керек экен. Буюрса баардыгы жакшы болот. Мен колумдан келет, мен жасай алам деш керек экен да. Ошондо ишеним менен болуш керек экен. Өзүмө ишеништи. Мен айттым, мен эки арада элем да ачсам, ачпасам кандай ам болот экен эми? Келеби, келбейбилер? Анан ай жергесиндегилер да эми болу дедим, бирок мен күткөндөн жакшы болду. Буюрса жакшы, баардыгы кубанычтуу кабыл алышты. Ата энелер да абдан ыраазы.
Шохида үйүнүн бир бөлмөсүндө өспүрүмдөргө билим берип, балдарынан да алыстабайт. Бул ага каржылык көз карандысыздыкты да берди. Колу кошуна балдарын тил үйрөткөнү үйгө келип, кызыгып, сабак учурун байкоо салып тургандары да бар. Эки баласына англис тилин үйрөнсүн деп алып келип, сабак бүткөнчө ушул жерде турган 29 жаштагы Айсулуу Газыбекова балдар үчүн айылдагы бул борбор ачылганы жакшы болгонун айтат.
Бизге бул жерге ачылганы жакшы болду. Жаш балалуулар бардыгы үй бүлөдө жок дегенде 4-төн, 5-тен, 6-дан балалуулар бар да. Көбү жаш балалуулар. Биз үчүн аябай эле жакшы болду. Тилди үйрөнсө жакшы да, эми башка өлкөлөргө барганда азыр эмелер өнүгүп атат го. Ошону үчүн англис тили өнүгүп аткан үчүн биз курска бердик.
Шохиданын чакан тил борбору бул айылдагы балдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Анткени келечекте чет өлкөлөргө кара жумушчу болбой, билимдүү болуп чыгабыз дейт борбордо окуп жаткан 12 жаштагы Сабина.
Биз ушул курска катышкандан бери англис тилди үйрөнүп атабыз. Англис тилде сүйлөгөндү үйрөнүп калдык. Бизди эжеке кызыктуу кылып, анан сонун кылып үйрөтүп. Чоңойгондо мага ушул англис тили керек болот. Биз башка иштегени же бир чет өлкөгө барганда англис тили бизге керек болот.
Айылдагы жумушсуздук шартында Шохида өз жолун тапты. Баштап ишти баштоодогу кооптонуулар, чочуркоолор атайын окуулардан кийин артта калды. Эми каржылык абалында бекемдейт. Анткени бул борборго кардары суроо талапта күч болуп жатканын айтат Шохида.
Келечектеги тилектин максаттарым ушул мен окуткан балдар, мисалы ушул эл жерине кызмат кылып, чет өлкөлөргө барып өздөрүнүн окуштарын окуп, чет өлкөлөрдө окуп, билимдерин өркүндөтүп, ушул мамлекетке пайдасы тийсе экен деген оюм бар. Мен өзүмдү азыр эркин сезип калдым. Баягындай эле өзүмдүн балдарым менен эле эме кылгандай, кээнен кеңсири бул бирөөнүн баласы эле же бирөөнүн кызы эле дебей эле баардыгына бирдей эме кылып, өз боорума алганга аракет кылып жатам.
Атайын окуулардан кыска кеңеш берген курстардан кийин чоң өзгөрүү жаралды. Элеттеги чакан ишкердик баштоо үчүн долбоор тарабынан алгачкы түрткү берүүчү колдоо да көрсөтүлдү. 6 баласын жалгызбой карап эле калбастан Шохида айылдагы жеткинчектердин келечегине да кам көрүп, ошол эле учурда турмушундагы бурулушту долбоордун колдоосу менен баштаганын айтат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман ушу менен Азаттыктын кезектеги уктуруулары соңуна чыкты. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча жакшы туруңуз.